มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมโคโลสีกับโคโลสีเรามาถึงบทที่2ข้อ8วันนี้เรามาดูกันต่อครับบทที่2ข้อ9เพราะว่าในพระองค์นั้นสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์ตอนนี้ให้เราเห็นชัดเจนอย่างไม่มีข้อสงสัยถึงธรรมชาติของพระคริสต์ไม่มีตอนใดจะบอกยืนยันได้อย่างหนักแน่นมั่นคงกว่านี้แล้วครับพระคริสต์ดำรงสภาพของพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์ไม่ใช่ 99.99% เหมือนทองที่เขาประกาศกันนะครับมัน 100% ข้อ10และท่านได้บรรลุถึงความครบบริบูรณ์ในพระองค์ผู้เป็นศีรษะแห่งปวงเทพผู้ครองและสักดิเทพเราได้บรรลุถึงความครบบริบูรณ์ในพระองค์สิ่งที่เราต้องการและจำเป็นเราพบได้ในพระองค์ถ้าหากเรายังยึดถือหลักปรัชญาในการดำเนินชีวิตกลับมาพระคริสต์ถ้ายังถูกล่อลวงด้วยคำพูดต่างๆหรือว่าตำนานของมนุษย์มากลับมาหาพระองค์ครับข้อ11ในพระองค์นั้นท่านได้รับพิธีเข้าสนัดที่มือมนุษย์ไม่ได้กระทำโดยที่ท่านได้สละกายเนื้อหนังเสียในการเข้าสนัดแห่งพระคริสต์ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลกำลังบอกพวกพี่น้องคริสเตียนชาวเมืองโคโลสีให้เลิกในสิ่งที่มันเป็นภายนอกการเข้าสนัดที่แท้จริงคือการบังเกิดใหม่อาจารย์เปาโลได้อธิบายเรื่องนี้ไว้ในจดหมายฝากถึงคริสตจักรเมืองกาลาเทียเพราะว่าการที่ถือพิธีสุนัตหรือไม่ถือไม่เป็นของสำคัญอะไรแต่การที่ถูกสร้างใหม่นั้นสำคัญกาลาเทียบทที่6ข้อ15เรากลายเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่เมื่อเรามาหาพระคริสต์เชื่อวางใจให้พระองค์เป็นพระช่วยให้รอดพักสงบอยู่ในพระองค์ครับข้อ12และได้ถูกฝังไว้กับพระองค์ในพิธีบัพติศมาแล้วและในพิธีนั้นท่านได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายกับพระองค์โดยเชื่อในการกระทําของพระเจ้าผู้ได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เมื่อพระองค์สิ้นพระชนนั้นเราก็เหมือนกับตายร่วมกันกับพระองค์และตอนนี้เราได้ร่วมชีวิตในพระองค์สิ่งสำคัญก็คือการเห็นว่าเราได้ร่วมชีวิตกับพระคริสต์กับองค์ผู้ไถ่เราต้องจดจำไว้เสมอครับไม่มีพิธีการใดๆที่จะนำมาถึงพระคริสต์ได้แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องเกิดใหม่ยอมรับพระองค์ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดถ้าเรารู้จักพระองค์เราก็มีชีวิตเหมือนกับพระองค์พระองค์ครอบครองชีวิตจิตใจเราเราจะได้รับการถอดจากร่างกายเนื้อหนังที่เป็นบาปโดยการเข้าสุนัตของพระคริสต์โดยการบัพติศมาเราได้ตายกับพระคริสต์และยังได้เป็นขึ้นมากับพระองค์เป็นการร่วมกับพระคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่โดยเชื่อในการกระทำของพระเจ้าผู้ได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาความรอดสำเร็จได้โดยการฟื้นคืนพระชนด้วยฤทธิอำนาจของพระเจ้าเรื่องนี้ไม่ใช่ปรัชญาหรือการเล่นมายากลแต่เป็นเรื่องจริงจังที่สามารถเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ข้อ13และท่านที่ตายแล้วโดยการละเมิดทั้งหลายของท่านและด้วยเหตุที่เนื้อหนังของท่านมิได้เข้าสุนัตพระองค์ได้ทรงให้ท่านมีชีวิตร่วมกับพระองค์และทรงโปรดยกโทษการละเมิดทั้งหลายของท่านความรอดไม่ใช่การพัฒนาตัวเก่าของเราให้ดีขึ้นแต่เป็นการที่เราได้เข้ามามีส่วนในธรรมชาติใหม่อาจารย์เปาโลแก้ปัญหาการที่มีเรื่องอย่างนี้นะครับคือเรื่องปรัชญาเป็นปรัชญากรีกซึ่งตอนนั้นเป็นที่นิยมอย่างมากซึ่งมีอยู่2สำนักหรือว่า2แนวคิดก็คือสโตอิกนิซึมแล้วก็เอพิคิวเรียนนิซึมนี่เป็น2สำนักที่ก็นิยมกันมากคณะหรือว่าสำนักปรัชญาสโตอิกนิซึมสอนว่าคนเราเนี่ยดำเนินชีวิตโดยเสรีและความตายก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญพวกเขาเชื่อว่าคนสามารถควบคุมสถานการณ์และยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลแต่ปัญหาปรัชญาแบบนี้คือว่ามนุษย์ดำรงชีพอยู่ได้อย่างไร เช่นเดียวกับคนที่พูดว่าตนสามารถดำรงชีวิตได้โดยคำเทศนาบนภูเขาแต่แท้ที่จริงแล้วพวกเขาอยู่ห่างไกลจากความเป็นจริงมากกับอีกสำนักหนึ่งครับที่เป็นสำนักปรัชญากรีกสำนักเอพิคิวเลนิซึมก็สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่แน่นอนเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนรู้แต่เพียงว่าเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วเวลาอันน้อยนิดแล้วก็หายไปไม่ปรากฏอีกไม่มีประโยชน์อะไรที่จะปฏิเสธและทรมานตนเองให้เรากินและดื่มเพื่อความสบายใจก่อนที่เราจะต้องเสียชีวิตไปปรัชญาสำนักเอพิคิวเรนิซึมสิ่งที่เราจะสังเกตจากปรัชญาทั้งสองสำนักนะครับก็คือทั้งสองสำนักเนี่ยมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เป็นเนื้อหนังธรรมชาติเก่าธรรมชาติเก่านี่คือผลจากนิสัยเก่าของนะของคริสเตียนความปรารถนาเก่าการทดลองในชีวิตของเราเราสามารถนำทุกสิ่งเหล่านี้ให้เข้าอยู่ในภายใต้การควบคุมได้อย่างไรมีอุบายมากมายที่บอกว่าสามารถทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างคริสเตียนได้แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่มีประโยชน์หากเป็นแค่ทฤษฎีเราจำเป็นจะต้องทำในสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจารย์เปาโลบอกไว้เรามีชีวิตร่วมอยู่กับพระคริสต์ให้เราร่วมกับพระองค์ใกล้ชิดกับพระองค์ดำเนินชีวิตกับพระองค์ให้พระองค์เป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราตอนนี้อาจารย์เปาโลพูดถึงข้อผิดพลาดทางด้านกฎระเบียบแต่เราจะได้เห็นว่าวิธีการแก้ปัญหาคือการเข้ามาหาพระวจนะของพระเจ้าและมีความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์ในข้อ14ครับพระองค์ทรงฉีกกรมธรรม์ซึ่งได้ผูกมัดเราด้วยบัญญัติต่างๆซึ่งขัดขวางเราและได้ทรงหยิบเอาไปเสียให้พ้นโดยทรงตรึงไว้ที่กางเขนพระองค์ทรงฉีกกรมธรรม์ซึ่งได้ผูกมัดเราด้วยบัญญัติต่างๆธรรมชาติเก่าของเราได้ถูกทำลายไปเมื่อพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเรารับโทษเพื่อความบาปของเราตอนนั้นครับทหารโรมันก็เขียนป้ายติดเอาไว้ว่าเยซูชาวนาซาเร็ธกษัตริย์ของพวกยิวพระคิดนี้ถูกประจานต่อหน้าสาธารณชนข้อหากบฏซึ่งก็ไม่เป็นความจริงครับแต่นั่นคือข้อกล่าวหาที่พระคิดได้รับประชาชนได้อ่านป้ายนี้ครับพวกเขาก็เข้าใจว่าพระองค์เป็นกบฏต่อซีซ่าจักรพรรดิของจักรวรรดิโรมครับเนื่องจากว่าตั้งตนเป็นกษัตริย์สำหรับพวกเขาแล้วนี่คือเหตุผลที่พระเยซูคริสต์ต้องตายบนไม้กางเขนแต่เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรพระคริสต์ทรงเห็นแท่นบูชาที่มีพระเมสโปดกของพระเจ้าผู้ซึ่งได้นำความผิดบาปของโลกไปพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นข้อความที่จารึกไว้ว่าพระองค์ทรงฉีกกรมธรรม์ซึ่งได้ผูกมัดเราด้วยบัญญัติต่างๆและนำมันไปตรึงไว้ที่กางเขนบนกางเขนมีอะไรจารึกไว้บ้างบัญญัติสิบประการที่เราไม่สามารถถือรักษาได้บัญญัติต่างๆที่เรารู้สึกละอายใจที่ไม่สามารถประพฤติตามได้เมื่อพระคริสต์สิ้นพระชนนั้นพระองค์สิ้นพระชนเพื่อทำลายสิ่งเหล่านั้นพระองค์ปราศจากบาปแต่เนื่องจากเราทั้งหลายละเมิดเพราะว่าเราทั้งหลายเป็นคนบาปและเพราะทั้งหลายทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าฉะนั้นหากพระเจ้าช่วยท่านให้รอดและยกท่านขึ้นจากความตายและให้ท่านได้ร่วมกับพระคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่เหตุใดจึงหันกลับไปหาบัญญัติเก่าซึ่งไม่สามารถถือรักษาได้แต่แรกท่านไม่สามารถถือรักษาได้แม้กระทั่งวันนี้ด้วยกำลังและความเข้มแข็งของตนเองทำให้บัญญัติให้แต่กฎเกณฑ์กับตัวเก่าของเราแต่ตอนนี้ผู้เชื่อได้รับธรรมชาติใหม่และธรรมบัญญัติต่างๆได้ถูกหยิบยกออกไปจากชีวิตของเราแล้วข้อ15พระองค์ทรงปลดเทพผู้ครองและสันติเทพเสียพระองค์ได้ทรงประจานเขาและชนะเขาโดยการเขนนั้นนี่เป็นชัยชนะทางฝ่ายวิญญาณเป็นฝ่ายจิตวิญญาณที่พระคริสต์ชนะเพื่อช่วยนะครับช่วยผู้ที่เชื่อในพระองค์มาเป็นการช่วยเหลือที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ต่อไปครับพระคริสต์ทางออกของการแก้ปัญหาพวกนิยมระเบียบพิธีและกฎเกณฑ์ข้อ16 17เหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดพิพากษาปรักปรำท่านในเรื่องการกินการดื่มในเรื่องเทศกาลวันต้นเดือนหรือวันสะบาโตสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเงาของเหตุการณ์ที่จะมีมาในภายหลังต แต่กายนั้นเป็นของพระคิดคริสเตียนต้องไม่ฝ่ายใจอยู่แต่พิธีกรรมภายนอกซึ่งไม่มีค่าใดพระเจ้าประทานพิธีกรรมต่างๆให้กับมาบุคคลต่างๆในสมัยพระคัมภีร์เดิมแต่สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรอาจารย์เปาโลอธิบายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเงาของเหตุการณ์ที่จะมีมาภายหลังพิธีกรรมทั้งหมดของธรรมบัญญัติในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเป็นเหมือนกับภาพเนกาทีฟเป็นเพียงภาพถ่ายของพระคิดแต่ตอนนี้เมื่อพระคิดมาแล้วครับเราเห็นตัวจริงได้รับตัวจริงไม่ใช่ภาพถ่ายเพราะเหตุใดเราจึงกลับไปหาสิ่งที่เป็นเพียงภาพถ่ายในเมื่อตัวจริงมาแล้วในช่วงเวลาของสงครามครับหากคนที่ท่านรักต้องออกไปรบอยู่ในสนามรบท่านคงจะเห็นภาพของเขาเก็บภาพของเขาเอาไว้ตลอดเวลาเป็นที่ระลึกใช่ไหมครับแต่เมื่อสงครามสิ้นสุดแล้วเขากลับมาบ้านเราไม่ได้พบเขาแล้วเราไม่จำเป็นต้องเก็บรูปนั้นอีกต่อไปเพราะว่าเขาอยู่กับเราแล้วต่อไปเป็นการเตือนให้ต่อต้านกับมานิมิตหลอกลวงครับข้อ18-19อย่าให้ผู้ใดตัดสิทธิ์ของท่านด้วยเขาทำทีถ่อมตัวลงกราบไหว้ทูตสวรรค์ฝ่ายฝันอยู่ในนิมิตพยองขึ้นเปล่าๆตามความคิดของเนื้อหนังและไม่ได้ยึดมั่นในพระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะศีรษะนั้นเป็นเหตุให้กายทั้งหมดได้รับการบำรุงเลี้ยงและติดต่อกันด้วยข้อและเอ็นต่างๆจึงได้เจริญขึ้นตามที่พระเจ้าทรงโปรดให้เจริญขึ้นนั้นนี่ก็เป็นอีกประเด็นครับที่ผู้คนมักจะหลงทางกันมากอาจารย์เปาโลตำหนิพวกนอสติกผู้ที่อวดอ้างปัญญาและทุกวันนี้ครับในคริสตจักรก็มีการวางท่าเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณสูงโดยประสบการณ์โดยอะไรก็แล้วแต่ครับไฟฝันอยู่ในนิมิตพยองขึ้นเปล่าๆตามความคิดของเนื้อหนังนี่คือการโอ้อวดแซงทำตัวในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นนะครับและไม่ได้ยึดมั่นในพระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะหมายถึงผู้ที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระคิดคำเตือนสุดท้ายคือให้ต่อต้านการถือตัวว่าเป็นผู้เคร่งศาสนาในข้อ20ข้อ23ครับถ้าท่านตายกับพระคิดพ้นจากพูดผีปีศาจแห่งจักรวาลแล้วเหตุไฉนท่านจึงมีชีวิตอยู่เหมือนกับว่าท่านยังอยู่ฝ่ายโลกยอมอยู่ใต้บัญญัติต่างๆอันเป็นหลักธรรมและคำสอนของมนุษย์เช่นอย่าเอามือหยิบอย่าชิมอย่าแตะต้องเป็นต้นคือกล่าวถึงสิ่งที่ต้องพินาศเมื่อใช้มันจริงอยู่สิ่งเหล่านี้ดูท่าทีมีปัญญาคือการเต็มใจนมัสการการถ่อมตัวลงและการทรมานกายแต่ไม่มีประโยชน์อะไรในการต่อสู้กับความต้องการของเนื้อหนังอีกครั้งครับที่อาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าท่านตายกับพระคิดอาจแปลได้ว่าเพราะว่าท่านตายกับพระคิดอาจารย์เปาโลพูดว่าเพราะว่าท่านได้ตายกับพระคิดแล้วอย่าหันกลับไปดำเนินชีวิตเหมือนก่อนอีกผมคิดว่าปัญหานี้เป็นปัญหาร้ายแรงที่ผู้คนยึดถือในสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์หยุมหยิมอย่างเช่นสุภาพสตรีท่านหนึ่งเดินเข้ามาถามบอกว่าสมควรหรือไม่ที่ผู้หญิงคริสเตียนจะทาลิปสติกผู้หญิงหลายคนจะดูดีขึ้นนะครับถ้าใช้ลิปสติกพระเจ้าก็ต้องการให้เราดูดีที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้แม้แต่เมื่อเราทำการสิ่งใดครับมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เราก็สมควรที่จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้สิ่งที่เราควรจะต้องแก้ไขกับปัญหานี้คือการเต็มใจนมัสการการถ่อมตัวลงเป็นความภาคภูมิใจเหลือเกินสำหรับบางคนที่จะบอกว่าฉันปฏิเสธตนเองไม่ทำสิ่งนั้นไม่ทำสิ่งนี้มันบาปไม่ทำขอให้ดูฉันเป็นตัวอย่างครับคนเหล่านี้ทำตัวเองครับมาเหมือนผู้วิเศษนะครับเป็นเทวดาเป็นผู้ที่สูงส่งนะครับแต่ไม่มีประโยชน์อะไรพระเจ้าประสงค์ที่จะให้เราชื่นชมยินดีในพระองค์พระองค์ต้องการให้เราใกล้ชิดกับพระองค์และถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตกับพระองค์เราก็จะมีชีวิตที่น่าชื่นชมยินดีครับจบบทที่2ครับต่อไปเป็นบทที่3เรามาถึงเส้นแบ่งของช่วงจดหมายฝากขนาดย่อมฉบับนี้ครับซึ่งเป็นวิธีที่อาจารย์ปรมมักใช้เสมอในการเขียนจดหมายฝากของท่านอาจารย์ปรมมักจะแบ่งเป็นช่วงหลักข้อเชื่อแล้วก็ช่วงปฏิบัติบทที่3และบทที่4ครับเป็นเรื่องของหลักปฏิบัติสำหรับผู้เชื่อชาวเมืองโคโลสีเราได้เห็นถึงความเป็นเอกของพระคิดมาแล้วในบทที่1และ2เราได้เห็นพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นคือเป็นหนึ่งในสามพระภาค พระคริสต์เป็นมนุษย์ 100% เป็นพระเจ้า 100% เป็นเอกเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงนะครับเป็นพระผู้สร้างเป็นหนึ่งเป็นที่หนึ่งแห่งการไทยเพราะพระองค์เป็นพระผู้ไทยอยู่เหนือคริสตจักรเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่ประทานชีวิตของพระองค์เพื่อคริสตจักรในช่วงนี้เราจะเห็นว่าผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลยืนยันว่าเราควรให้พระองค์เนี่ยเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราทุกวันนี้เราได้ยินคริสเตียนจำนวนมากพูดว่าเขาได้ถวายชีวิตเพื่อพระเจ้าถ้าเช่นนั้นคำว่าถวายชีวิตมีความหมายว่าอย่างไรความหมายสั้นๆของคำนี้คือการให้พระคริสต์เป็นหนึ่งในชีวิตเราไม่สามารถพูดแค่ฉันเป็นคริสเตียนที่ถวายชีวิตเพื่อพระคริสต์แล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างที่เราพอใจนะครับไม่ใช่อย่างนั้นถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่ให้พระคริสต์อยู่เหนือชีวิตของท่านท่านจะต้องละชีวิตอย่างโลกเสียอาจารย์เปาโลอธิบายเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับอย่างชัดเจนในช่วงของหลักศาสนศาสตร์ในบทที่ผ่านมาว่าเพราะว่าในพระองค์นั้นสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์และท่านได้บรรลุถึงความบริบูรณ์ในบทที่2ข้อ9ข้อ10เราได้รับความบริบูรณ์ในพระคริสต์เราพร้อมที่จะประชนภัยกับพระองค์หรืออีกความหมายนึงคือพระองค์เป็นหนทางแก้ปัญหาในชีวิตของเราผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลได้พูดถึงสิ่งต่างๆที่นำมนุษย์ให้ออกจากทางของพระเจ้าท่านเตือนเพื่อต่อต้านคำพูดล่อลวงซึ่งทำให้คนหลงหายพูดด้วยวาทศิลป์ด้วยวาหาที่น่าฟังท่านยังได้เตือนให้ระวังในเรื่องของหลักปรัชญาการทรมานตนเองเรื่องไสยศาสตร์เรื่องกฎเกณฑ์สิ่งเหล่านี้เป็นตัวชักนำมนุษย์ให้ห่างออกจากทางของพระเจ้าชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่อยู่ในพระคริสต์ในช่วงของการปฏิบัติจากจดหมายฝากฉบับนี้ครับบทที่3บทที่4นี้อาจารย์เปาโลจะแสดงให้เราเห็นว่าพระคริสต์เป็นความบริบูรณ์ของพระเจ้าซึ่งผ่านมาอย่างชีวิตคริสเตียนความใส่ใจและความรักของผู้เชื่อเป็นสิ่งที่งดงามบทที่3ข้อ1ถ้าท่านรับการชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่คือประทับข้างขวาของพระเจ้าเราได้เห็นคำว่าถ้าอีกครั้งหนึ่งในข้อนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าบ่งบอกความเป็นเงื่อนไขแต่เป็นเหตุผลแสดงให้เราเห็นประเด็นความคิดจากข้อนี้เราเห็นประโยคในลักษณะเดียวกันในโคโลสีบทที่1ข้อ23ตามข้อความดังนี้ครับแต่ท่านต้องดำรงและตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อและไม่โยกย้ายไปจากความหวังใจในข่าวประเสริฐซึ่งท่านได้ยินแล้วไม่สงสัยว่าคริสตจักรเมืองโคโลสีจะต้องคงความเชื่อและดำเนินไปกับชีวิตของผู้เชื่อชาวเมืองโคโลสีเป็นสิ่งที่บ่งบอกและสำแดงความรอดเป็นสิ่งที่แสดงเห็นถึงชีวิตของผู้เชื่อเหล่านี้ก็คือความเชื่อความหวังและความรักของพวกเขาซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณในชีวิตของพวกเขานั่นเองเพราะว่าเราได้ยินถึงความเชื่อของท่านในพระเยซูคริสต์เป็นคำที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่มีในพระคริสต์และเรื่องความรักที่ท่านมีต่อธรรมิกชนทั้งปวงพวกเขารักผู้เชื่อในพระคริสต์โคลสีบทที่1ข้อ4ความรักในหมู่คริสเตียนเป็นเรื่องสำคัญแต่ผมไม่ได้กำลังหมายของว่ารักอย่างที่คนทั่วไปพูดกันเกอแบบไร้ความหมายครับแต่รักเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องสำแดงและปฏิบัตินะครับต้องสำแดงและต้องปฏิบัติข้อความที่บอกว่าจงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่คือประทับข้างขวาของพระเจ้าก็คงต้องฝากข้อนี้ไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
จงเข้ามา ที่พระ